Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Понеділок, 28 листопада. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Донецьку влада не має чіткої версії подій, після яких загинув голодувальник, однак має причину смерті.
Смерть Геннадія Конопльова у швидкій називають нещасним випадком.
Накануні від госпіталізації він відказався.
Острая сердечна недостаточність на фоні ішемічної болезни серця.
Чи можуть донецькі протести перерости в загальноукраїнські? Почуємо думки експертів та простих людей.
Може. Якщо люди повірять, що це щось зміни.
Ой, задавлять, да й Україна вже не хоче. Люди ж втомилися.
Може бути.
Якщо молодь зрозуміє і підтримає.
Про це і більше після випуску новин. З ними в студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Президент Польщі Броніслав Комаровський закликав звільнити з в'язниці колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Країни Європейського Союзу та Сполучені Штати вважають політично мотивованою справу, за якою Юлія Тимошенко отримала 7 років ув'язнення. Комаровський, який перебував у Києві, заявив, що він би хотів, щоб справа ув'язнення Тимошенко якомога менше нашкодила перспективам України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Chciałbym, aby ta sprawa w jak najmniejszym stopniu zaważyła na perspektywie Europejskiej Unii Ukrainy.
Комаровський закликав Україну ухвалити зміни до законодавства, які б дозволили декриміналізувати статтю, за якою було засуджено Юлію Тимошенко, і звільнити її з в'язниці. Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що Тимошенко, яка страждає від болю в спині, отримає європейський рівень медичної допомоги.
Я останнім часом почув багато зауважень від адвокатів колишнього прем'єр-міністра Тимошенка щодо утримання Тимошенка у в'язниці. І я дав доручення всім установам, які опікуються цим питанням, створити всі умови, які передбачені сьогодні на європейському рівні. Мається на увазі і лікування, і обстеження, і утримання.
Пакистан заперечує повідомлення, які звинувачують пакистанських військових у тому, що вони спровокували повітряний удар НАТО, в результаті якого загинули 24 пакистанських військових. Суботні авіаудари на прикордонні пости в районі Мохманд поблизу афганського кордону викликали хвилю обурення у Пакистані. Західні засоби масової інформації цитують неназваних афганських урядовців, які заявили, що об'єднані афгансько-американські сили піддалися обстрілу з боку пакистанських позиції. Після цього вони викликали авіацію. Речник пакистанської армії генерал-майор Атар Аббас звинуватив американців у тому, що вони намагаються викрутитися із ситуації і вигадують відмовки. Він наголосив, що пакистанські військові мали серйозні втрати, намагаючись відновити контроль над цією місцевістю, і що цей інцидент матиме наслідки. Це дуже серйозно, будуть серйозні наслідки. Як і відомо, військові втратили близько 4 тисяч солдатів і офіцерів, розчищаючи цю територію. Вони відновили контроль над територією, яку раніше контролювали терористи та бойовики. Ціною значних зусиль і жертв ми відновили контроль над цією територією. За його словами, авіаудари тривали майже 2 години і продовжувалися навіть після того, як місцеве командування просило припинити. Пинити вогонь. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, це були новини від Марії Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що в Донецьку сьогодні і далі неспокійно. Наметове містечко чорнобильців продовжує існувати. 29 людей голодують. Підтримати їх прийшло близько 200. Активісти ще перебувають у трохи розгубленому стані, тому єдине, що стверджують, розходитися та припиняти акції вони не збираються. Вимоги ті самі – виплата пенсій у повному обсязі. Тим часом смерть одного з голодуючих під час вчорашніх подій – та так званий штурм намета викликають багато запитань. Намагалася розібратися з тим, що відбувається в Донецьку, кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький сьогодні підтримав версію правоохоронців та МНС стосовно подій, які розгорнулися в неділю ввечері у наметовому містечку голодувальників чорнобильців. Смерть Геннадія Конопльова у швидкій біля Донецького обласного управління пенсійного фонду МВС, МНС та Донецька ОДА називають нещасним випадком.
Напередодні він відмовився від госпіталізації. Організатори акції мали теж піклуватися про своїх людей, а врешті-решт вони ще й швидку не випускали.
Заявив Андрій Шишацький. Заступник голови Донецької ОДА Олена Петряєва назвала причину смерті, яку встановили після сьогоднішнього розтину.
Острая сердечная недостаточность на фоне ішемічної болезни серця,
сказала вона. Перший заступник начальника головного управління МНС в Донецькій області Олексій Мігрін підтвердив, що працівники відомства, одягнуті в робочу форму, демонтували намет. Він прокоментував це так.
Робоча форма синього цвіту, а шеврони не предусмотрено.
Робоча форма синього кольору, шеврони не передбачені, є опізнавальні знаки. Синя роба це, без опізнавальних. МНС не було.
Без опізнавальних, МЧС не було.
Сказав він. У той же час джерело в МНС повідомляє.
Начальство туди поїхало, але зрозуміло, що полковники не будуть намет забирати. МНСників не було там. Зміна була на місці, чергувала. МНСники туди не виїжджали.
У самому наметовому містечку люди розгублені, але налаштовані рішуче. Володимир Сумароков, один з лідерів чорнобильців, заявляє.
Акція буде продовжатися. В якій формі ми ще не вирішили.
Акція триватиме. В якій формі ми ще не вирішили. Подана апеляційна скарга на рішення суду про знесення нашого містечка. Буде подана скарга до Державної виконавчої служби. Чекаємо на відповідь із прокуратури.
Заявив він. Донецький політолог Станіслав Федорчук так прокоментував ці події Радіо Свобода.
Я думаю, що в перспективі цей рух може перетворитися на рух визволення від власної функціонуючої влади і в Донецькій області, і в Україні.
Голодування почали 15 листопада. Зараз чорнобильці залишаються під управлінням пенсійного фонду без даху над головою. Тим часом вночі очікуються заморозки. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А ці протести в Донецьку є наслідком того, що чинна влада не виправдала сподівань мешканців регіону, який найбільше підтримував партію регіонів. Так вважають експерти, яких Радіо Свобода попросила прокоментувати ситуацію в Донецьку, де не вщухають акції протесту. Думку пересічних громадян ми також почуємо за хвильку. А на думку ж більшості опитаних експертів, смерть учасника акції Геннадія Конопльова наразі не матиме помітних суспільних наслідків. Ще про перспективи та наслідки протестів на Донбасі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Донбас, який до останнього часу був оплотом партії регіонів, став демонструвати чи не найбільші протестні настрої після того, як партія регіонів прийшла до влади. Те, що акції протесту чорнобильців отримали найбільший розмах у Донецьку, голова вільної профспілки гірників, депутат Бюківець Михайло Волинець, пояснює тим, що серед шахтарів Донбасу справді багато чорнобильців-ліквідаторів.
Які проходили тунелі, бетонували під ядерними реакторами, тому тут велика концентрація людей, у яких сьогодні відняли передбачені їм виплати.
Михайло Волинець припускає, що протести можуть піти на спад. Проте в настроях учасників акції минулого тижня відбувся злам, коли вони зрозуміли, що влада не хоче з ними домовлятися, а сама готується до зносу наметового містечка. Натомість депутат-регіонал Володимир Зубанов вважає, що акції в Донецьку зумовлені недостатньою поінформованістю щодо намірів уряду та діями певних політичних сил. Проте Володимир Зубанов визнає, що мешканців регіону чинна влада розчарувала.
Який найбільше підтримував сьогоднішню владу, він і найбільше очікував від неї результатів. А досягнути результатів в цій ситуації складні, які Україна опинилася, дуже непросто. Тому і, звичайно, в такому регіоні доволі велике є розчарування.
Керівник Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш також зазначає, що мешканці регіону мали завищені очікування від чинної влади.
І коли вони не виправдались, люди більш розчаровані в Донецьку саме, ніж в інших регіонах. Чорнобильці, афганці їх часто використовували в різних акціях на підтримку Януковича. Зараз вони відчувають себе зрадженими.
Учасники акцій досі не висувають інших вимог, крім захисту своїх пільг, а тому акції не знаходять широкої підтримки. Сергій Гармаш вважає, що смерть одного з учасників акції не спричинить посилення протестів, принаймні найближчим часом. Схожої думки дотримується також лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський.
Давайте не будемо забувати,
забувати, що в Донбасі люди звикли гинути за 1500 гривень зарплати в шахтах.
Соціолог Євген Копатько, який довго працював у Донецьку, зазначає, що зростання протестних настроїв у базовому для влади регіоні свідчить про необхідність негайно вжити заходів для розв'язання проблем.
Создається прецедент на Юго-Востокі, який дійсно як 15 років після шахтерських забастовок 94-го року.
Експерти також зазначають, що подальший розвиток подій у значній мірі залежить від того, яким чином на донецькі події відреагує влада, як центральна, так і місцева. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи можуть донецькі протести перерости в загальну українські, почуємо думки перехожих Києва.
Може, якщо люди повірять, що це щось змінить.
Ну, то може перерости в загальноукраїнське. Через те, що Чорнобильська трагедія – це проблема, як то каже, цілої України.
Так, тому що все-таки народ почав підніматися один за одного. Трошечки більш спільний став.
Ой, задавлять, да і Україна вже не хоче. Ніяких протестів, люди вже втомилися. Я навіть не знаю, до якого стану треба довести наше населення, щоб люди пішли на такі протести. У 2004-му я сам стояв на Майдані, але ну що ми маємо після Майдану? Об'єднана опозиція не прийде, тому що вона ніколи не буде об'єднана.
Ну, якщо підтримують афганці, просте населення, і взагалі-то, якщо молодь зрозуміє і підтримує. Молодь в основному повинна теж все це зрозуміти.
А в Криму виникає запитання, чи переросте побутова бійка у міжетнічний конфлікт. Сьогодні в Сімферополі кілька десятків осіб пікетували комплекс будівель кримської міліції. Вони, а це переважно кримські татари з навколишніх сіл, вимагали звільнення їхнього співвітчизника, затриманого правоохоронцями в суботу. Кримська міліція майже 3 місяці розслідує бійку представників 2 етнічних громад півострова, в якій одна людина загинула і ще кілька отримали поранення. Чи не переросте побутовий злочин в міжетнічний конфлікт? Про це запитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку. Володимире, що примусило людей вийти сьогодні на пікет до стін кримської міліції? Доброго вечора.
Доброго вечора. В суботу, 26 листопада, правоохоронці затримали одного з учасників масової бійки, що сталася в ніч на 3 вересня в селі Родникове під Сімферополем. 3 місяці тому її спричинило небажання місцевого підприємця заплатити за послуги таксі. Таксист разом з кількома родичами і друзями прийшов вимагати борг, і сварка переросла у бійку. В результаті неї 4 осіб отримали ножові поранення, 1 тілесні ушкодження і ще 1 людина загинула. Ускладнює ситуацію те, що конфліктували представники 2 етнічних громад півострова – кримсько-татарської та вірменської. Серед постраждалих – більшість кримські татари. Загиблий теж їхній співвітчизник. Ножове поранення отримав і родич загиблого Віталій Віліляєв. Але від суботи він за ґратами. Начальник відділу зв'язків з громадськістю кримського главку міліції Ольга Кондрашова каже, що Віліляєва затримали обґрунтовано, бо підозрюється він у важкому злочині, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
І іменно в результаті його дій, як зараз уже встановлено.
І саме в результаті його дій, як зараз уже встановлено, одному з потерпілих було завдано дуже важкої травми, яка могла призвести до смерті людини,
яка могла привести до смерті чоловіка.
Разом з тим, учасники сьогоднішнього пікетування кажуть, що Віліляєв був затриманий безпідставно. Він ходив на всі допити і слідчі дії, а також з порушенням закону.
Задержали на 3 суток, не дали йому можливість воспользуватися адвокатом,
зазначив один з учасників пікету Ділявер. Людмило,
наскільки, Володимире, велика вірогідність того, що цей побутовий конфлікт може перерости у міжетнічний?
У вересні меджліс кримсько-татарського народу і лідери вірменської громади зробили усе можливе, щоб ця трагічна історія не набрала етнічного забарвлення. Але зараз учасники пікетування кажуть, що з недовірою ставляться до слідства і підозрюють правоохоронців в упередженому ставленні до мусульман. Відома правозахисниця та експерт у галузі прав етнічних меншин Наталя Беліцер каже, що влада має бути дуже делікатною у таких справах. Однак затримання підозрюваного з погляду законності виглядає дуже сумнівним.
Це дуже небезпечні ігри, які з політичної точки зору безсумнівно розбухують конфлікт, який після вересня не без труднощів вдалося загасити. Бо це мог бути реальний, міг бути міжетнічний конфлікт.
На думку Наталі Беліцер, нинішні незграбні дії правоохоронців підвищують конфліктний потенціал в міжетнічній сфері Криму. Людмила?
Про ситуацію в Криму розповідав Володимир Притула.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. Як у Львові реагують на заклики депутата регіонала про відокремлення Галичини?
Всі розмірковування на тему повернень території – це означає підставляти міну під увесь європейський порядок.
Ми почуємо автора нового підручника української мови для іноземців.
Проблема у бажанні. Я не бачу бажання. Сам підручник влаштований таким чином, що української мови можна навчити людину з найнижчим коефіцієнтом розмового розвитку.
Але спершу міжнародна тема. В Єгипті сьогодні стартували вибори до парламенту країни. Це перші після краху режиму Хосні Мубарака вибори, які потривають на першому етапі до січня і завершаться в березні 2012-го. Після цього парламент має запропонувати на референдум проект нової конституції Єгипту. Подробиці від Василя Зілгалова.
Величезні черги до виборчих дільниць у понеділок свідчать про велику активність громадян Єгипту. На цих виборах вони почали голосування за кандидатів до Нижньої палати парламенту Народної асамблеї. Вибори продовжаться у вівторок, 29 листопада, а також затяжний процес голосування до Народної асамблеї відбудеться ще й 11 січня наступного року. Після цього єгиптяни тричі візьмуть участь у раундах виборів до Верхньої палати парламенту, і лише після цього законодавчий орган Єгипту збереться для розробки проекту нової конституції. Сам головний документ держави буде винесений на всенародний референдум. Опозиція Єгипту і пересічні громадяни країни бояться, що контроль за парламентом може залишитися в руках військових. Хоча громадяни сподіваються на краще. Ось що каже Радіо Свобода, жінка-виборець з Каїра.
Я тут цього разу тому, що відчуваю всю цінність мого голосу. Раніше наші голоси взагалі не були оцінені, тому й таке велике бажання проголосувати так, щоб це було відчутно, щоб ви зробили для країни щось таке, щоб наблизити її до реальної демократії.
Чимало відомих єгиптян на кшталт колишнього генерального секретаря Ліги арабських країн Амр Муси сподіваються на нову еру демократії в Єгипті, однак є й чимало сумнівів, особливо серед молоді країни. Сам Муса збирається балотуватися у червні наступного року на посаду президента країни і сподівається на демократичний парламент вже навесні наступного року. Але чимало аналітиків вважають, що така різка зміна в умовах для 50 мільйонів виборців Єгипту таїть в собі чимало сюрпризів на майбутнє. Деякі досить впливові соціологічні служби країни кажуть, що чимало єгиптян не вірять у реальність демократичних змін лише через виборчий процес. Хоча дані з виборів у цій країні в понеділок свідчать скоріше про великий наплив учасників голосування на дільниці. Серед членів партії братів мусульман Єгипту немає єдності щодо ставлення до цих парламентських виборів. Чимало членів цього ісламістського об'єднання стояло осторонь акції протесту. Деякі з них були за бойкот виборів. Хоча чимало ісламістів активно пішли на ці парламентські вибори, зокрема, новостворена партія Свободи і Справедливості, яка має у цілому реформістську програму дій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І після оголошення ми повернемося до подій в Україні. Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» була один із немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому міру.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
З 5 грудня дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
Адреса сайту radiosvoboda.org. Заява народного депутата регіонала Юрія Болдирєва про відокремлення Галичини від України більшість львів'ян сприйняла як провокацію. Заява пролунала ще минулого тижня під час виступу на посольських вечорах посла Російської Федерації в Україні, присвячених 65-річчю Нюрнберзького процесу в Києві. За словами пана Болдирєва, Україна не може перебувати в нинішньому складі і має позбутися Галичини. Багато хто називає таку позицію намаганням відвернути увагу суспільства
суспільства від соціально-економічних проблем. Натомість форуми в інтернеті рясніють і підтримкою ідеї відмежування Галичини. Про реакцію у Львові дізнаємося від Галини Терещук.
У Львові звикли, що політики задовго до виборів маніпулюють темами російської мови і територіальної цілісності держави. Цього разу заявами не забарився регіонал Юрій Болдирєв, за його словами, Галичина – наріст на тілі України. І якщо прибрати Галичину, то Донецьк і Крим створять Росію. Тим часом у Львові заяву регіонала Болдирєва сприйняли спокійно. Член Української гельсінської групи, дисидент політв'язень радянських таборів, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович називає висловлювання депутата суцільною провокацією.
Всі розмірковування на тему повернень територій Україні, яка збирається вступати до Європейського Союзу, це означає підставляти міну під увесь європейський порядок. Ця заява, вона справді є кісткою, яка кинута в нинішню Україну, щоб відвернути непевну увагу від інших речей. Отже, наближаються вибори.
Мирослава Мирановича дивує те, що так багато галичан у соціальній мережі активно підтримують ідею відмежування Галичини від України.
Не порятує себе Галичина, відділившись від України. Сьогодні Галичина має ті самі виразки, які має вся Україна. Щоб ми відділилися, ми поділили б Галичину на кілька частин, які почали б ворогувати одна з одною. Ми знайшли б ворогів серед себе самих і закінчили б тим, чим закінчує одвічно, закінчує всяке зло, самознищення.
Всеукраїнське об'єднання «Свободи», яке перемогло на останніх місцевих виборах у Західній Україні, висловлюється категорично проти відділення Галичини від України. Представник цієї партії, голова Львівської облради Олег Панькевич, зазначив радіо «Свобода», що заява регіонала Болдирєва є злочином проти української держави, посяганням на територіальну цілісність, і її автор мав би понести відповідальність.
Припускаємо, що такі дії є санкціоновані центральною владою. Працює технологія розколу країни. Ця заява відбулася зараз, коли саме у Донецьку, коли на Східній Україні відбуваються акції протестів.
Галичина має не ізольовуватися і не нав'язувати себе Україні, а запропонувати нову, кращу модель існування держави, управління і самоорганізації суспільства, вважає колишній політв'язень Мирослав Маринович. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Нью-Йоркське видавництво «Гіпокріні Букс» видало цієї осені підручник «Українська для початківців», автором якого є професор Колумбійського університету США Юрій Шевчук. У цій книзі він втілив 20 років досвіду викладання української людям, які не є носіями мови і живуть за межами України. Підручник вже, як офіційний, прийняли до викладання в Гарвардському університеті, а днями була його презентація в університеті в Торонто, де також планують використовувати його для викладання української мови. Сьогодні Юрій Шевчук – гість нашої передачі. З якими проблемами і викликами вам доводилося мати справу у процесі праці над підручником?
Проблеми були дуже серйозні. Одні з них пов'язані з загальним станом педагогіки української мови як чужої. Справа в тім, що сама спеціальність викладач української мови як чужої не існувала у Совєтському Союзі, тому що вважалося, що ніхто при здоровому глузді не буде хотіти вчити з іноземців українську мову. Тому до певної міри стан, такий загальний стан такої бази підручникової є жалюгідний. Найбільш популярний підручник, яким користувалися тут до сих пір в університетах, написаний у 1980 році. По-друге, існує дуже серйозний виклик, пов'язаний із нормативною плинністю української мови. Тобто немає зараз загально визнаного українського літературного стандарту. За інерцією совєтських часів в Україні користуються сталінською ортографією, яка була нав'язана українцям після розгрому Української академії наук. Ортографія, яка часом просто заперечує засадничі норми української фонетики, морфології, синтаксису. А тут, на Заході, тримається літературна норма, яка існувала до 33-го року. Як це узгодити? Це проблема для кожного, хто пише такий підручник. Я виходив у цій ситуації з такої головної засади, що мова має не поділяти нас, як це до сих пір намагалося багато політиків в Україні робити, а об'єднувати.
Судячи з відгуків, які можна прочитати про ваш підручник, американського студента, який ніколи не знав української мови, навчити української мови можна і за 2 роки. Чи, на вашу думку, є можливість навчити української мови українських політиків, здебільшого від провладної партії, які невідомо з яких причин не можуть вивчити державну мову? Більше того, вони стверджують, що політикові необхідно знати російську мову.
Мені здається, що великої проблеми когнітивної, тобто нездатності розуму цих політиків опанувати українську мову немає, то вони це можуть зробити. Проблема у бажанні. Я не бачу бажання з їхнього боку це зробити. Сам підручник влаштований таким чином, що української мови можна навчити людину з найнижчим коефіцієнтом розмового розвитку. Тобто він бере найгірший сценарій і будується на цьому. Так що проблеми в цьому немає. Головне, щоб якби вони захотіли, вони би це зробили, використовуючи цей підручник. Дуже легко. І навіть мали би певну забаву з того. А інша справа, що вони цього не хочуть, і це системна проблема для політиків цього совєтського профілю чи совєтського світогляду. Вони до сих пір не усвідомлюють себе політиками українськими і намагаються якось сполучити 2 несполучувані речі. З одного боку переконати людей, що вони представляють українську державу, а з другого боку ігнорувати найголовніші атрибути ідентичності української, нової української ідентичності. А українська мова є таким атрибутом, цього не можна заперечити. І ніхто не каже, щоб вони забували російську мову, якщо вивчать українську. Навпаки, вони самі помітять, що їхня російська покращиться від того, що вони оволодіють іншою мовою. Це завжди відомо кожній людині, яка вивчає інші мови, що кожна нова чужа мова дає глибше усвідомлення і краще володіння рідною мовою.
Цими днями Україна і світ вшановували пам'ять жертв Голодомору. Чи в вашій книжці серед тих світлин, які ви збирали, як ілюстрацію до своєї книги, чи ви присвятили цій темі сторінку?
Не присвятив, і це не випадково, тому що я хотів дуже відійти від образу України і українського світопогляду як чогось дуже такого сумного і ідентичності, яка несе на собі тавро жертви. Я хотів акцентувати позитивні, веселі, життєрадісні моменти у цій ідентичності, і тому намірено уникнув, зовсім не намагаючись це принизити, тому що я вважаю, що це дуже-дуже важливо для нас знати власну історію і осмислити те, що сталося під час Голодомору. Єдине, що функція підручника – вчити українську мову, а не історію, тому нереалістично намагатися охопити все на світі. І з іншого боку, студент, який опанує мовою, могтиме сам уже дивитися і досліджувати речі, які його цікавлять в українській культурі, в українській історії, в українському світу.
Я, звичайно, також розумію, що нереалістично охопити все на світі разом, але все ж таки, розмовляючи з вами, я не можу не торкнутися теми, що ви директор українського кіноклубу. І я бачила світлину, ви поряд з однією з найвідоміших представниць українських талантів, голівудською актрисою Вірою Фармігою. Наскільки мені відомо, ви з нею якраз познайомилися при запитанні на тему Голодомору.
Так, це сталося під час фестивалю в Сан-Себастьяні у Іспанії, де вона представляла фільм «Дитина у смугастій піжамі». Це був фільм про Голокост. І якщо я не помиляюся, це був 2008 рік, і була прес-конференція, і я задав першим їй питання, що вона як людина усвідомленої української ідентичності, американка, яка пишається відкрито і публічно своїм українською частиною своєї культури і свого «я», що вона відчуває, коли знімається у фільмі про Голокост. І знаючи, що принаймні 10, якщо не більше, фільмів щороку про Голокост робиться у світі, в той час як українці взагалі тільки навіть не почали говорити про свій Голокост, про Голодомор, мовою кіна. І вона якраз дуже цікаво зареагувала. Вона сказала, що це дійсно так, що така ситуація асиметрична має місце, і що вона би з ентузіазмом взяла участь в такому проєкті фільму про Голодомор. Я тоді ж запросив її взяти участь у міжнародній конференції, яку ми організовували в Колумбійському університеті. Голодомор у кінематографії. Він тем, якої була американська прем'єра фільму Сергія Буковського «Живі». До речі, фільм щойно тепер, через кілька років, було показано, як мені повідомляють, на українському телебаченні.
Більше з інтерв'ю з Юрієм Шевчуком, автором української для початківців, читайте на нашому сайті. А далі «Європейська свобода», де ви дізнаєтеся, про що говорив президент Польщі Броніслав Комаровський у Києві. А це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.